Kiitoksia, Henna-Maria ja Helvi. Oikeastaan tuo ensimmäinen laulu olisi ihan hyvä johdanto tähän lapsenuskosta puhumiseen, se kerran usko lapsuuden. Koska muistan, kuinka olen itse sen oppinut seurakunnassa aikoinaan. Ja se meni juuri tuolla tavalla niin kuin Hemasen laulu. Sä lauloit sen viimeisen säkeistönkin, jos vain nöyrin sydämin, eikö niin?
Joo.
Mutta sitten jossain vaiheessa mä panin merkille, että nuoren seurakunnan veisukirja oli pikkusen niin kuin sensuroitu tai uudistettu.
Se on vissi... tuo veisukirja on jossakin joku vanhempi versio.
Justi, joo. Eli säkin olet sen huomannut. Siitä oli jätetty siis viimeinen säkeistö pois. Ja se viimeinen säkeistöhän siis kuulee, että jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin lapsen uskon aarteen kalliin ihanan. Riemu suuron taivaassa eksynyt kun palajaa, kaukaa maailmalta jälleen kotiin. Ja nyt mä ymmärrän, että tämä voi niin kuin leikata kahdesta syystä, hyvästä syystä ja huonosta syystä. Hyvä syy voisi olla se, että on epäselvä opetus siitä, miten ihminen pääsee pelastuksen osallisuuteen. Eli jos vain nöyrin sydämin rukoilet, eli tämmöinen opastus taas johonkin omiin tekemisiin, jolloin on ymmärrettävää, että ei johdeta tähän, vaan johdetaan mieluummin Jeesuksen luo suoraan. Mutta sitten huono syy leikata tämä pois on se, että ajatellaan, että oikeastaan mitään kääntymistä ihminen tarvisikaan. Että jos hän on kerran ollut lapsen uskossa, niin hän sitä varmaan sitten on aina loppuun saakka. Tai vielä ehkä niin kuin häikeilemättömämmin ajatella tällä tavalla, että ei sitä oikeastaan ihmisen tarvitse olla tietoisessa uskossa missään vaiheessa. Että kaikkihan on hyvin koko ajan. Ja tämmöinen niin kuin herätyksen ja kääntymyksen pelkääminen, se on kyllä niin kuin huono syy sitten, jos se on syynä tähän sensuroimiseen. Ja kun on kuitenkin myöskin ihan perusteltua tuo niin kuin hyvästä syystä tuon pitäminen tuossa. Eli sanohan Jeesuskin näin, että kolkuttavalle avataan, etsiä löytää, sille joka pyytää, sille annetaan. Niin kyllähän siinä on myös se ajatus siitä, että jos uskon tie on kateissa, jos pelastuksen aarre on hämärässä, niin ilman muuta rukoile, ilman muuta kolkuta ovea, etsi, kysele, pyydä. Se on ihan hyvä ohje siinä mielessä. Mutta nyt saatte itse jättää niin kuin omaan harkintaan sen, että onko se loppujen lopuksi sieltä redusoitu hyvästä vai huonosta syystä. Kun en ole kysellyt laulukirjan uudistajilta, niin en sitten ala heitä myöskään moittimaan. Kaikkein katalintahan on se, että räksyttäjä haukkuu jotain sellaisesta, mihin ei oikeastaan syytäkään ole. Se ei ole kovin kristillistä. Mutta nyt sitten kysymykseen siitä, mitä on oikeastaan tämä lapsen usko. Ja lähdetään liikkeelle siitä henkilöstä, josta Uusi testamentti puhuu hyvin niin kuin tuolla tavalla esikuvallisena, kun se opettaa uskosta. Nimittäin Paavali ottaa roomalaiskirjeensä 4. luvussa uskon esikuvaksi itsensä Israelin kantaisän Abrahamin. Abraham, joka on Israelin isä, sanan varsinaisessa merkityksessä Israel, joka johtaa identiteettinsä Abrahamin kutsumisesta silloin muinaisuudessa sieltä Kaldean Uurista. Niin tästä kantaisästä apostoli Paavali opettaa myös uskon isänä. Eli vaikka meissä ei virtaisi pisaraakaan juutalaista verta, mutta me olemme kristillisessä uskossa, niin me olemme Abrahamin jälkeläisiä, Paavalin opetuksen mukaan, roomalaiskirjeen 4. luvusta ja sitten myös galatalaiskirjeestä. Ja tuolla ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12han kerrotaan, kuinka Jumala on kutsunut tämän Abrahamin, joka on osoittanutkin sitten esimerkillistä kuuliaisuutta Jumalalle ja lähtenyt liikkeelle, jättänyt kaiken. Mutta sitten myöhemmin kerrotaan hänestä luvussa 15. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Hannu Saarnassa jo mainitsi, että uskohan on uskomista lupaukseen, on lupaus ja usko. Ja tämä on tärkeä pitää mielessä siksi, että lupaus pitää jo sisällään niin kuin koko kohteen. Usko ei tuo siihen mitään uutta. Usko ei rakenna millään tavalla pelastusta, ei luo pelastusta millään lailla, vaan on valmis lupaus, joka on hänen suustaan annettu, joka ei valehtele. Ja usko on sitten se, joka sanoi, että kiitos, kiitos taivaan Isä, kiitos rakas Herra Jeesus, että siis se koskee minuakin, koska sinä et valehtele, sinä joka lupaat. Usko ja lupaus kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa, sanoo Paavali roomalaiskirjeessä. Ja näin tuo Abraham, joka uskoi siis Jumalan lupauksen, on meille uskon esikuva. Mutta sitten parisen tuhatta vuotta myöhemmin apostoli Paavali saattaa tästä Abrahamista kirjoittaa näin. Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, vaikkapa sen perusteella, että hän urheasti lähti liikkeelle sieltä muina entisestä elämästä, hänellä oli aihetta ylpeillä. Paavali sitten jatkaa. Ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Eli jotta tämä uskon kallis aarre pysyisi meille puhtaana, niin ainakin Paavali pitää hurjan tärkeänä tämän painottamista. Abrahamilla voi olla yhtä ja toista, jolla voi ihmisten edessä ylpeillä, mutta Jumalan edessä ei mistään tämmöisestä voi hakea minkäänlaista perustetta kelpaamiselle, vaan ainoastaan tästä Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Sitten meillä on hebrealaiskirjeen 11. luku, joka on se suuri uskon esikuvien luku, jossa käydään läpi oikein niin kuin tuommoinen pyhäkouluun semmoinen jatkokurssi, jossa käydään läpi kauhia määrä vanhan testamentin henkilöitä ja todetaan, että nämä kaikki on uskon esikuvia. Ja siellä sitten jakeessa 6 sanotaan näin, ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Siinä avattiin yksi näkökulma uskoon, mutta todettiin taas sama, mikä Paavalikin, että ilman uskoa kukaan ei ole Jumalalle kelvollinen. Ilman uskoa ei kukaan. Tuskin me tarvitsemme enempää esimerkkejä. Me olemme hyvin niin kuin kylvetetyt, varmasti, jotka olemme saaneet kuulla useamman kuin 1 tai 5 saarnaa, niin siinä opissa, että usko on kristillisessä uskossa jotain aivan keskeistä ja välttämätöntä, päästäksemme Jumalan yhteyteen. Ja nyt sitten me pääsemme tähän varsinaiseen kysymykseemme. Mikä sitten on lasten osa? Mikä on lasten kohtalo? Ja kun tätä kysellään, lasten kohtaloa, niin taustalla on usein ehkä jompikumpi tällaisista ajatustavoista, joita pidetään itsestäänselvyytenä. Ensinnäkin siellä voi olla semmoinen ajatus, että oikea usko edellyttää tiettyä ymmärtämisen astetta. Mihin viittaisi kyllä tuo, mitä äsken sanoin, että usko liittyy lupaukseen. Lupauksenkin, kun kuulet, niin pitää olla sen verran ymmärrystä, että tiedät, että nythän mulle luvattiin jotain, jonka sitten uskon. Uskossa omistan, sovellan itseen. Eli koska pikkulapsi ei vielä kykene käsitteelliseen ajatteluun, hän ei myöskään voisi uskoa Jumalaan. Tämä on yksi näkökulma, mikä nostetaan esiin, kun pohditaan, että miten lapsen uskosta voi puhua. Tai sitten toinen näkökohta tai ajatustapa. Että ihmisen olisi oltava sellaiseen ikään ehtinyt, että hän pystyy kulkemaan tietynlaisen hengellisen prosessin läpi. Että hän käsittää vastuunsa, tajuaa siis iankaikkisuus vastuunsa elävän Jumalan edessä, joka häntä kutsuu. Että hän tuntee syntisyytensä, on tämä sydäntä särkevä kontritiokatumus, joka ihmisen luhistaa omassa varassa ja jää hänet epätoivoon kaikesta omasta. mistä niin paljon herätyshistorioissa kerrotaan, ja että hän sitten viimein myöskin käsittää oman pohjattoman armon tarpeensa ja voi sitten omistaa evankeliumin lohdutuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja niin kuin vanhastaan on tavattu sanoa evankelisessa herätysliikkeessä, että armo kirkastuu. Armo kirkastuu. Ja sitten on vielä usein nämä armon omistamisen myötä tulevat hengen vakuutukset, tämmöinen hengellinen kihlausaika, morsiusilo, mikä on, kun Kristus ja hänen armonsa löytyy. No, jompikumpi näistä ajattelutavoista voi olla taustalla, kun ihmetellään, mitä se lapsen usko sitten voisi olla. Mutta nyt sanon kuitenkin painokkaasti, että nämä ajatustavat eivät sellaisenaan nouse Raamatusta. Totta on, että ne kuuluvat yleensä aikuiseen uskoon. Siihen uskoon, jolla nyt sitten te, jotka olette tällä puolella salia, niin olette kuuntelemassa. Mä en puhu nyt niistä, joille pidetään tuolla opetusta. Tosin kyllä sielläkin on varmasti jo sitä kovin iduillaan myös niin kuin kokemuksellisesti. Mutta jos edellytetään vaikkapa nyt sitten ymmärrystä uskon ehdoksi, ollaan itse asiassa valistusajattelun perillisiä. Ja niin kuin hengellisessä liikkeessä on totuttu sanomaan, ollaan järjen orjia. Niin yllättävältä kuin se saattaa tuntua. Jos taas edellytetään tuota jälkimmäistä, eli tuota hengellistä prosessia, tuota jonkunlaista armonjärjestyksen läpikäymistä, niin ajatuksen taustalla helposti on sellainen ajatus, että on kuljettava tietty tämmöinen armonjärjestys läpi, jotta se usko olisi sitten oikea, ja jos ei ole niin kuin portailla viivytty, ja jos ei ole henki johtanut tätä tietä, niin sitten ollaan niitä armon varkaita ja löyhäuskoisia ja mitä milloinkin. Silloin itse asiassa uskosta jää itsessään aika heikko ja pieni. Ja jostain muusta tulee joku varkain aika vahva. Kristuksesta jää aika heikko ja pieni vapahtaja. Evankeliumi on itsessään aika heikko ja voimaton oppi. Paljon vahvemmaksi nähdään esimerkiksi sitten laki, Mooses. Ja tämmöiset niin kuin oman kilvoittelun tulokset. Eli vaara on, että usko muuttuu tuolloin ansioksi. Ja nyt meidän onkin kaikkein turvallisinta kysellä, että mitä sanoo Jeesus itse tästä lapsen uskosta. Luukkaan evankeliumin 18. luvussa on tämä kertomus, joka rinnakkaisena löytyy myös Matteukselta ja Markukselta. Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Tällä kertaa halusin lukea tuon Luukkaan mukaan. Yleensä ristiäisessä se luetaan Markuksen evankeliumin mukaan. Mutta nyt Luukas sen takia pääsi ääneen, että jo suomennoksessa muuten on näkyvissä se Luukkaan sana, joka on eri kuin Matteuksella ja Markuksella. Ja sanottiin, että Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia. Ja Luukas käyttää sanaa brefos, joka kreikassa tarkoittaa ei ainoastaan pienempientä lasta, vaan jopa myös sikiötä. Niin kuin Pohjanmaalla puhutaankin sikiöistä, sikiät hiljaa. Mutta se tarkoittaa myös ihan sanan yleiskielisessä merkityksessä sikiötä, joka ei ole siis vielä syntynytkään. Eli imeväisiä. Tuo on tuo kreikan sanan varsinainen täsmälleen merkitys. Sen sijaan Matteus ja Markus käyttää sellaisia sanoja, joita nyt sitten voitaisiin suomentaa nimenomaan lapsiksi, jolloin aika paljon jää skaalaa, eikö totta? Ihan sieltä sikiöistä aina tuonne semmoisia, jotka nyt tuolla pyhäkouluopetusta on parhaillaan saamassa. Ja vielä vähän vanhempiinkin, ehkä täysikäisyyden rajalla. Eli Luukas korostaa, että kyseessä on todella pienet lapset. Ja silti Herra Jeesus sanoo heistä ja myös rinnakkaiskohdissa, että lastenkin pitää ottaa Jumalan valtakunta vastaan. Siinä voisi olla semmoinen kolmas harhapolku tässä ajatuksessa lapsen uskosta, että lapsilla jo jotenkin olisi omasta takaa taivasten valtakunta. Tiedätte, että kristikunnassa on paljon semmoistakin opetusta, tavalla tai toisella, että lapsi syntyy lapsen uskossa, uskosta vanhurskaana, tai jollakin tavalla lapselta ei sitten edellytetäkään uskoa. Ja silloin keksitään lapselle joku oma pelastustie. Mutta Jeesuksen sana on se, että ei, vaan lastenkin on otettava valtakunta vastaan. Ja siihenhän itse asiassa perustuu nämä kohdat, kun hänen luokseen tuodaan niitä lapsia. Jos ei lapsen tarvitsisi ottaa valtakuntaa vastaan, niin sittenhän Jeesus voisi liittyä näiden opetuslasten joukkoon ja sanoa, että mulla on tässä kuulkaa aika paljon tärkeää opetettavaa nyt näille ymmärtävässä iässä oleville, että menkää vaan vaihtamaan vaippoja jatkossakin ja älkää tulko häiritsemään täällä. On kiire, niin kuin hänellä koko ajan näytti olleenkin. Mutta hän piti itse tavattoman tärkeänä sitä, että nämä lapset pääsivät hänen luokseen, koska he ottivat taivasten valtakunnan vieläpä esimerkillisellä tavalla vastaan. Viime pyhä oli Mikkelin päivä, ei voi olla viittaamatta sen evankeliumiin, Matteuksen luvussa 18, sen alussa. Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. No tästä jo saarnasin armonkappelissa viime sunnuntaina, en siihen sen syvemmälle nyt mene. Mutta tässäkin Jeesus korostaa sitä, että lapsi voi todella uskoa ja on jopa uskossaan esikuvallinen. Ja kun aletaan sitten miettiä, että mistä hän syystä, niin on tarjottu ihan hyviäkin tämmöisiä ymmärrettäviä syitä. Vaikkapa se, että lapsella on jäljittelemätön kyky ilahtua saamastaan arvokkaasta lahjasta. Ja vieläpä lapsi pitää sitä sillä tavalla itsestään selvänä, että hänelle annetaan hyvyyttä, että hän ei ala heti laskelmoida hintaa. Ei mieti heti, että minkälainen hintalappu tuonne nyt sitten kätkeytyy. Sitä kielikuvaa tai esimerkkiä käytin, että kun mulle soittaa puhelinmyyjä ja lupaa aina 10 hyvää ja 11 kaunista, niin sen verran on kuitenkin jo elämää nähnyt, että tietää, että eikä tässäkään vielä kaikki, koska onhan siellä hyvän aika se koukku sitten. Ei, mikä takia se muuten sellaista bisnestä tekisi. Jokainen sen tajua. Mutta lapsi ei ajattele sillä tavalla. Lapsi on tässä viattomassa hyväuskoisuudessaan sellainen, että meistähän tuntuu nimenomaan hirvittävän pahalta sitten, kun me kuullaan uutisia siitä, että lapsen herkkä ja hyväuskoisuutta on käytettykin hyväksi rumalla törkeällä tavalla. Ja nämä satuttaa meitä, koska me ajatellaan, että juuri tässä nyt on mennyt jotain semmoista rikki, mikä ei saisi koskaan mennä rikki. Lapsi on ainakin tässä mielessä meille esikuvallinen uskossaan. Muistan erään tapauksen, kun ystävä tai tuttava pariskuntani, jo vähän iäkkäämpiä ihmisiä, ne oli varmaan suurin piirtein niitä samoja herätysaikoja, mistä Hannu kirkossa puhui, niin olivat sitten herätyksessä ja heille tuli sitten eräs evankelista kotiin. Ja tuo evankelista sitten tietenkin katsoi, että nyt rauta on kuuma ja nyt tautaan. Ja hän yritti taivuttaa rautalangasta tätä pelastuksen asiaa ja tietysti saada heitä sitten kääntymykseen, tai ehkä se oli silloin sillä nimellä kuuskonratkaisu tai jotain tällaista. Ja kun siinä sitten ilta piteni ja niiden sen perheen lapsi alkoi väsyä ja oli jo niin myöhä, että lapsi oli vastuullisten vanhempien, oli vietävä se lapsi nukkumaan. Hoidettava iltatoimet, niin kuin tiedätte, ja saatava lapsi sitten kylläsenä nukkumaan. Ja lapsi sitten siinä itki ja kitisi ja vieressä ei ymmärtänyt, että nyt tämän talonväen pitäisi jotain muutakin tehdä kuin kuunnella häntä. Ja sitten kun nämä vanhemmat onneksi, niillä oli kuitenkin tervettä sydäntä niin paljon jäljellä, että ne sitten sanoi, että nyt meidän pitää kyllä tuo lapsi laittaa nukkumaan. Niin sitten tämä evankelista sanoi, että antakaa hänen olla, hänhän on vain lapsi. Ja tiedättekö, mikä tässä oli seurauksena? Ei lähtenyt evankelista siitä talosta mukanaan taskussaan kaksi voitettua sielua. Tai ei ainakaan hänen voittamansa sielua. Koska, niin kuin sanoin, näillä oli onneksi niin paljon tervettä sydäntä, luotuisuuteen perustuvaa varmaan tervettä sydäntä, että he tajusivat, että nämä läksyt, joita heille nyt syötetään, ne on jotenkin elämä- ja evankeliumin vastaisia läksyjä. Ja sen sanoisin kyllä oman käsitykseni mukaan, että kyllä he on autuasti uskomassa tällä hetkellä tämä perhe. Nythän Raamatulleen ihmiskäsitys lähtee siitä, että kaikki ihmiset ilman mitään erotusta, paitsi yhtä, mutta hänestä ei voi puhua vain ihmisenä, vaan Jumal-ihmisenä. Mutta kaikki me ihmiset olemme syntyneet langenneeseen maailmaan. Paavali opettaa sitä siellä Roomalaiskirjeen 5. luvussa näillä sanoilla: yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Ja minä en häpeile, kuulkaa, tunnustaa sitä, että jos mulle on pappina joku kirkolleen toimitus ylivoimaisen vaikea, niin kyllä se on nämä lasten hautajaiset. Ne on jotenkin semmoinen, että voi kun välttäisin. Tietysti pitää palvella silloin, kun pitää palvella. Mutta ne on niin kuin kaikkein raskaimpia kirkollisia toimituksia. Ja nämä toimitukset nimenomaan osoittavat kammottavalla tavalla tämän opinkohdan oikeaksi. Huomasit nyt, mitä luin. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Eli tässä ei nyt suljeta niitä pikkulapsia ulkopuolelle. Jos suljettaisiin, niin ehkäpä ei tarvitsisi olla siinä kaikkein vaikeimmassa toimituksessa ikinä pappina paikalla. Mutta nyt täytyy, koska kaikki synnymme tähän langenneeseen maailmaan. Ja edelleen voitaisiin lukea tietysti vaikkapa sieltä Markuksen 7. luvusta, kuinka Herra Jeesus opettaa, mistä loppujen lopuksi niin kuin paha lähtee. Tuommoinen pinnallinen kristillisyys ja vääränlainen pyhityskristillisyys lähtee siitä, että synti tulee jostain ulkopuolelta, tämmöiset vaikuttimet, jolloin synti voidaan melkein samalla tavalla pyyhkästä pois kuin pölypalttoista tai noukkia takiaiset housuista. Mutta Jeesushan sanoi, että juuri ihmisen sisältä, sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahan suopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Tässä paheluettelossa on muuten hyvä huomata se, että tuo uhmamieli, joka viimeksi mainitaan, niin se ei ole ollenkaan niin vähäinen kuin se näyttäisi suomennoksen mukaan olevan, vaan se on juuri se perushulluus, se mielettömyys, josta psalmin kirjoittaja sanoi, että mieletön sanoo, että Jumala ei ole. Hullu sanoo sydämessä, että Jumala ei ole. Eli se on se jumalattomuuden perusilmentymä. Ihminen on autarkkinen, omassa varassaan oleva. Ei enää tarvitse edes Jumalaa. Siis se on se Luciferin synti. Se on se, että ihminen nostaa itsensä yli Jumalankin. Ja sitten on nämä kaikki muut. Tämä ikään kuin huipentuu siis tämä paheluettelo tuohon sanaan, tuohon uhmamieleen. Ja näin me sitten päädymme siihen, että kaikki ihmiset tarvitsevat Kristusta, koska kaikki tarvitsevat syntien anteeksi antamusta. Ja kun joskus kuulee, että joku ymmärtää väärin, joko vahingossa tai tahallisesti, tämän puheen, mitä evankelisessa herätysliikkeessä on käytetty, tämä sinänsä muuten semmoinen niin kuin voi olla myös varomaton termi, jos sitä ei selitä, tämä niin sanottu koko maailman autuus. Eli tämä Kristuksen kaikkia, koko maailmaa, koko ihmiskuntaa koskeva sovitusteko, josta mitään ei jäänyt puuttumaan, jossa vanhurskaus tuotiin koko maailmaan, niin nimenomaan siis väärin ymmärretty koko maailman autuus tarkoittaisi sitä myös, että lapsi syntyy paitsi langenneeseen ihmiskuntaan, myös sillä tavalla sovitettuun ihmiskuntaan, että hän olisi sen perusteella, kun hän syntynyt sovitettuun ihmiskuntaan, niin Jumalalla kelvolleen. Mutta muistakaa, aina on opetettu, missä on opetettu sillä tavalla, niin kuin kuuluu opettaa, että koko maailma on autuas Kristuksessa. Kristuksessa maailma on autuaksi tehty. Ja sen takia Kristuksesta osallisina ollaan autoita, eikä mitenkään muuten. Ja että Kristus on itseensä ottanut koko maailman kaikkien ihmisten synnit. Ja sen takia kaikilla on myöskin lupa, oikeus ja mahdollisuus päästä tämän Kristuksen yhteyteen ja olla hänessä autuaita. Koko maailma on autuas Kristuksessa, mutta mikään osa maailmasta ei ole autuas omassa varassaan. Eivät myöskään vastasyntyneet lapset. Sitten tullaan siihen, että eroako tuo lapsen usko ja aikuisen usko jotenkin niin kuin olemukseltaan toisista. Matteuksen evankeliumin luvussa 21, jakeet 15 ja 16 kertoo siitä tilanteesta, kun Herra on tullut kaupunkiinsa sen viimeisen kerran ennen sitten, kun hän kirkastettuna tulee. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkia hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Nyt ei missään lue, että lapsen usko ja aikuisen usko eroaisivat toisistaan jotenkin olemuksellisella tavalla. Tässäkin hän Herra Jeesus sanoi, että nimenomaan lasten ja imeväisten suusta tulee se kiitos Jumalalle, joka kuuluukin tulla. Eikä odoteta, että nämä lapset tulisi jotenkin kypsempään ymmärrykseen ja sitten vasta alkaa semmoinen oikein kunnon Jumalan kiittäminen ja ylistäminen. No joskus sanotaan, että eihän lapsella voi olla pyhää henkeä, mutta se on myös kummallinen väite, koska senhän kumoaa jo Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku, jossa kerrotaan tästä Johanneskastajasta. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussa ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Ja kerrotaan, että tuo lapsi on täynnä pyhää henkeä äitinsä kohdusta lähtien. Ja on näitä kuvauksia myöskin vanhan liiton puolella, jossa Herra puhuu, että hän on kutsunut Jeremia jo äitinsä kohdusta. Sitä paitsi roomalaiskirjeen luvussa 8 sanotaan, mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Eli siis edellytys on se, että henki on ihmisellä. Jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Tämä oli siis roomalaiskirjan luvusta 8 ja huomatkaa, että kahta lukua aikaisemmin luvussa 6 puhuttiin, kuinka kasteessa kristitty on haudattu Kristuksen kuolemaan ja tehty mahdolliseksi uuteen elämään. Mutta entäs sitten tämä, jota myös kuulee joskus sanottavan, roomalaiskirjan luvusta 10. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tätä varmaan viime viikkoina eri yhteyksissä on vähän jo väsyksiinkin saakka pyöritellyt, kun mä olen jossain aina kysynyt, että kumpi nyt on ensin? Kumpi tässä nyt on ensin? Onko se kuuleminen vai uskominen? Kuulitko, miten Paavali sanoi? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ehkäpä jätämme ratkaisemattomaksi. Ehkäpä meidän on vaan tartuttava tähän, että Kristuksen sana tarvitaan. Ja siinä sanassa on voima myös synnyttää uskossa kuuleminen. Ja se, joka kuulee, se voi uskoa. Eli älä järkeile sellaista asiaa, mitä ei voi järkeillä valmiiksi. Se on tämä Jumalalleen ihme. Pyhä Henki synnyttää uskon evankeliumin välityksellä missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Ja jos sitten sanotaan, että eihän lapsi voi tällaista kuulla, kun ollaan vaikka Harjun perheessä ristiäisissä ja kastetaan siellä se pikkunen, niin eihän hän voi kuulla evankeliumia. Ja mistä sä sen tiedät? Mistä sä sen tiedät? En minä ainakaan sitä tiedä. Mä ainakin olisin paljon valmiimpi väittämään, että ei kuollut Lasarus siellä haudassaan voi kuulla Jeesuksen ääntä ja huutoa, kun Jeesus siellä huutaa siellä haudan ulkopuolella, että Lasarus tulee ulos haudasta. Minusta se olisi jotenkin uskottava, ettei se Lasarus voi sitä kuulla. Tai sitten tämä, että viimeisenä päivänä ne, jotka on haudoissaan, tai jotka on jo hajonneet, eivät voi kuulla, kun heidät kutsutaan. Mutta näyttäisi siltä, että vaan voivat. Se on jätettävä niin kuin Jumalan huoleksi. Ja sama koskee varmasti myöskin tätä pienten lasten kuulemista tai kuulemattomuutta. Mä luotan siihen, että Jeesus on tässä asiassa jonkun verran oppineempi. Kun hän sanoi, että nimenomaan lapsi ottaa esimerkillisellä tavalla taivasten valtakunnan vastaan. Oikeastaan se kysymys, mitä nyt tietysti tässä vähän kiertelen. En välttele, vaan kiertelen. Koska mun mielestäni juuri tämän taustan ymmärtäminen tekee ymmärrettäväksi koko kysymyksen. Mutta se kysymys, jota mä tässä kiertelen, on tietenkin kysymys lapsikasteesta. Lasten kastamisen oikeutuksesta. Niin minusta siitä ei tarvitsisi puhua ollenkaan erikseen. On vain yksi kristillinen kaste, jossa liitetään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, tai mikä on samaa, missä kastetaan Kristuksen ruumiiseen yhdessä hengessä. Ja sillä ei ole niin kuin suurtakaan merkitystä, missä kypsyysvaiheessa se tapahtuu. Jos oikein joku alkaa kiristää ja sanoa, että no kyllä se kuitenkin on edellytys, että ihminen on uskossa, että hänet voidaan kastaa. Niin sitten, jos mä tuon myönnän, niin sitten mä en enää uskalla kastaa ketään muuta kuin niitä imeväisiä. En sitten enää uskalla kastaa 15-vuotiaista, joka sanoo tulleensa rippikoulussa uskoon tai jotain vanhempaa. Koska Raamattu sanoi, että jokainen ihminen on valehtelija. Ja Raamattu sanoi myös, että joka, jota taivasten valtakuntaa vastaa niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Jos mä vakuutun siitä, että uskovien kaste on ainoa oikea pätevä kaste, sitten mä en enää uskalla kastaa ketään muuta kuin imeväisiä, valitettavasti. No entäs sitten se rippikouluikäisen tai vähän vanhemman todistus, joka nyt on tullut vaikkapa siihen voimakkaaseen herätykseen, joka sanoo, että eli lapsen uskossa tiettyyn hetkeen asti. No sitten ehkä kävi niin, että joko maailma veti puoleen, se oli ihan kaukana Jumalasta, tai sitten niin, että tietyssä tilanteessa sitten tämä lapsen usko syveni ja ihminen käsitti nämä asiat. Joku sanoo näin, että eli koko pienen ikäisen seurakunnan yhteydessä, mutta se oli semmoista lapsen uskoa ja sitten se kuitenkin syveni ja sitten tuli usko. En tiedä kuinka paljon tähän kertomukseen vaikuttaa myös se, millä tavalla asiasta on opetettu. Sekin vaikuttaa aika paljon, minkälaisessa opetuksen ympäristössä, ilmapiirissä me eletään. Mutta tottahan tämmöistä kasvua on. Onhan ruumiillinenkin kasvu tällaista. Ajatelkaa nyt ihmistä, joka kasvaa lapsesta aikuiseksi, joka kasvaa pikkupojasta mieheksi, pikkutytöstä naiseksi. Tietyssä iässä tämä kypsyminen, kasvaminen tapahtui ihan käsittämättömin hyppäyksittäin. Riittää, kun ajattelen viime perjantaita, kun oltiin valomerkkitapahtumassa Himangalla, josta me sitten sinne Ohtakariin jatkettiin. Ja siellä sitten tapasin Perhon aikaisen nuoriso-ohjaajan, kun olin siellä seurakunnassa töissä, tuon, joka oli Päivi Keskisipilä, omaa sukua, Rykynen Poranen. Ja hänellä oli sitten siellä Oliko se sitten, joo, esikoinen oli ainakin mukana ja joku nuorempikin lapsi, mutta mä sitten kun kattelin sitä esikoispoikaisia, mä sanoin, että niin tuohon alkoi olla ihan kuin Harri, joka oli siis, on hänen isänsä sieltä Perhosta. Ja kun mä olin yli 20 vuotta sitten Perhossa, niin Harri oli suurin piirtein sen ikäinen kuin se kaveri siinä. Ja kun mä muistaakseni olen kuitenkin tuon esikoispojankin kastanut, niin eihän mä olisi ikinä tunnistanut sitä tuota, niin kuin siitä, joka oli minua pidempi ja leveämpi Himalajan seuriksella. Eli tämä, jonka jokainen pystyy niin kuin omasta elämänkokemuksestaan toteamaan, minkälaista ihmisen kasvu on. Jossain vaiheessa kehoon ilmestyy jotain ihan kokonaan uutta, mutta silti se on sama ihminen. Silti se on ihan sama ihminen, se jättiläiskokoinen Ladonovi siinä, jota keski-ikäinen pappi vähän kattelee, että onneksi ei tarvitse tuon kanssa painia, kun se, jonka se sitten sai kastaa joskus melkein 20 vuotta sitten. Kaikkia koskee tämä Kolossalaiskirjeen 2. luvun opetus. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eihän Kristusta oteta millään muulla tavalla omaksi kuin uskon kautta, eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kuin teille on opetettu. Eli tällä tiellä me kaikki olemme. Oltiin me sitten ihan pikku imeväisiä vielä, vastakastettuja, tai sitten jo, niin kuin sanoin tuolla kirkossa, kilvottelun kalkkiviivoilla. Kun olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, ja tämä on se ratkaiseva, että meillä on Kristus Jeesus omana. Eläkää hänen yhteydessä ja juurtukaa hänen. Rakentakaa elämänsä hänen varansa. Ja nyt on parempi, että mä en enää jatka tästä, koska seuraavaksi mä oikeastaan alan mennä sitten tuonne Jukkolan Tuomon tontille, joka jatkaa aikuisesta uskosta huomenillalla Raamattupäivänä.
Hyvä.